Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Jakob og er på vej mod 44 vinter, selvom som jeg lige betegner det i øjeblikket. Jeg har arbejdet som tv-fotograf og klipper. Startede i 95 og blev så sygemeldt i 2014. Faktisk 1. januar 2014. Og så har gået og kæmpet med stress faktisk lige siden, og har også stadig et alkoholmisbrug, som fylder meget af os. Og man kan sige, det hele det ramte det samme på en gang. Jeg måtte sygemelde mig. Arbejdede på den forkerte side af 250 timer om måneden. Og samtidig med, at jeg blev sygemeldt, blev jeg faktisk også skilt. Min lillebror fik kræft, så der var rigtig mange ting oven i det hele. Og jeg er blevet inviteret til samtale med dig, Louise.
Ja, og jeg hedder Louise Luxøj, og jeg er ekspert i mental sundhed, uddannet inden for psykologi og noget, der hedder mental sundhedsfremme. Og til daglig, der arbejder jeg som konsulent i virksomheder med sådan ledelsesudvikling og organisationsudvikling i forhold til trivsel og stress. Så har jeg skrevet en bog, der hedder Mental Topform, som handler om, hvordan vi ligesom at vi passer på vores fysiske krop, også kan passe på os selv mentalt. Så den handler meget om, hvordan gør vi det? Hvordan kan vi udvikle sådan robusthed og måske mere glæde i livet, så vi bedre kan klare noget af det stress og nogle af de kriser, som vi oplever. Så holder jeg kurser og foredrag om det. Og så har jeg tidligere arbejdet også rigtig mange år i tv-branchen. Startede tilbage i 98. Sådan freelance-liv. Hele tiden på kontrakter, ligesom du har prøvet. I rigtig mange år havde det rigtig sjovt med det. Begyndte at læse psykologi og begyndte så at lave programserier til DR2, hvor jeg prøvede at putte den her psykologividen ind, fordi jeg rigtig gerne ville fortælle, hvor meget vi faktisk selv kan gøre i forhold til vores sind. Så jeg lavede en serie, der hed Pessimisterne på DR2, hvor jeg havde sådan 8 mennesker, som selv synes, de var meget pessimistiske på kursus hos mig. Og det var både humoristisk, men også meget alvorligt i forhold til at vise, hvor meget man kan komme til at spænde ben for sig selv med de tanker, man gør, men også hvor meget man faktisk kan ændre sig ved at arbejde med det og få det bedre. Så på den baggrund kom jeg så lidt ud af tv-branchen, fordi jeg fik enormt travlt med at holde foredrag og skrive bøger og alt det her. Så jeg er også sådan lidt ufrivilligt røget lidt ud, fordi jeg fik travlt med noget andet. Så vi har faktisk det til fælles, det der med de gode gamle dage i tv-branchen, ikke? Med en masse både sjove og måske mindre sjove erfaringer.
Når jeg sådan tænker tilbage, så vil jeg sige, at jeg kan se, at der sker en ændring hos mig i 98, hvor jeg har en rigtig god ven, som på min første fridag, hvor jeg går ned igennem gågaden i Nykøbing, så jeg, der holder en ambulance ved hans opgang, og jeg skriver så en sms til ham, Peter, og spørger ham, om det er ham, der har ambulancebesøg. Og jeg får jo ikke nogen sms-retur. Og går så og tænker resten af eftermiddagen, at jeg kan mærke, at der er et eller andet galt. Og efter aftensmaden, så siger jeg så til min ekskone, at jeg tror altså, der er et eller andet galt. Jeg ringer så til Peter, og det er så en meget grød kvalt kæreste. Så tager hans telefon, og jeg bliver så forvirret, så jeg siger slet ikke noget, eller jeg smækker simpelthen nogle rødder på. Og så er jeg rundt. Så er jeg ret sikker på, at den er rivende galt. Og en halv time senere, der ringer en af vores fælles bekendte og siger, så er Peter, han er død. Og han var sådan samlingspunktet. Så faktisk siden den dag, der den der vores kerne vennegruppe, det er, at vi bliver faktisk splittet fra hinanden. Og der går et halvt år, hvor altså, vi kan ikke rigtig forstå, at han dør 39 år gammel. Han har altid været personen, der har eksperimenteret meget med stoffer. Så jeg har måske en fornemmelse af, at det kan godt være, det er det, der er sket, ikke også? Men han blev jo obduceret, og et halvt år efter, der fortæller hans mor så hemmeligheden, at der er spurgt heroin i blodet. Mm. Altså, jeg tror aldrig, jeg kommer over det. Fordi vi havde, altså, vi var så tætte venner, så vi, altså, vi havde vores eget lille univers.
Altså, når man oplever sådan noget, det er jo en kæmpe sorg at miste sin allerbedste ven, og også et chok, når det jo sker sådan fuldstændig ud af det blå, traumatisk, ikke? Altså, så den reaktion, du havde også bare med at lægge røret på, og altså, du var nok lidt i chok ved at gå ud fra.
Ja, det var.
Og så kommer der jo den der dybe sorg, som nogle gange starter med, at man vil ignorere, altså prøver simpelthen ikke at acceptere, at det er sket, så man skubber det væk, og så kommer der et tidspunkt, hvor man bliver vred, typisk, og så kommer der et tidspunkt, hvor man bliver rigtig, rigtig ked af det, ikke? Mm. Altså, der er sådan nogle sorgfaser.
Ja.
Men altså, på et eller andet tidspunkt, så skal man jo, hvis man bliver ved og gerne vil drømme sig tilbage til, sådan som det var engang, bare det kunne blive sådan, og ikke vil acceptere, at nu er det altså sådan, det er, og det bliver aldrig sådan igen, ikke? Ja. Så kan man godt blive ved at hænge lidt fast i det der, den der uretfærdighed, man føler, ikke? Det ved jeg ikke, om du kan følge mig i. Altså sådan, det er fandme uretfærdigt, hvorfor din bedste ven skulle herfra så tidligt.
Ja.
Og de følelser kan jo ligesom sætte sig i en, ikke? Og gøre en depressiv.
Han boede på 3. sal i gågaden dernede.
Mm.
Og præcis et år efter han døde, der flyttede jeg over på den modsatte side. Hvor jeg kunne se i min stue, der kunne jeg kigge ind på hans værelse.
Okay.
Og så skete der sådan nogle mærkelige ting. Jeg arvede hans pladesamling.
Mm.
Og så jeg havde på det tidspunkt 2 pladespillere. Og man kunne justere på hastigheden. Og der var nogle gange, så virkede den der pitch, den virkede bare ikke.
Mm-hmm.
Så kunne jeg gå ind, og så kunne jeg stå der, og så kunne jeg kigge over på Peters værelse. Og sige, nu holder du altså op, Peter. Så virkede den igen.
Så han var der måske og drillede dig.
Ja, det var sådan, det var sådan, jeg til, altså det,
ja.
Det var bare en tanke, jeg fik, ikke?
Ja.
Og så var jeg jo vildt stolt over at arve hans pladesamling, fordi han havde meget, han lyttede til syrerok fra 60'erne, og var sådan en genre, jeg ikke rigtig havde fordybet mig i endnu. Den har jeg så brugt de der mange år nu på at komme til bunds i pladesamlingen og sætte mig ind i, hvad det er for noget. Og så jeg har jo noget fra ham, kan man sige.
Ja, du har det på en anden måde nu, ikke? Altså, jo. At lytte til den musik, så er det stadig på en eller anden måde en relation, der er der og betyder noget.
Ja.
Kan du huske den gang han så døde? Altså det der med, hvornår du så begyndte at drikke, var det sådan med det samme? Eller kan du huske, at du ligesom...
Ja, det var det faktisk. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg lå i Kongens Have over i Odense.
Mm.
Og meldte mig syg. Mm. Jeg var ikke i stand til at kunne arbejde.
Nej.
Så jeg lagde mig dernede i Kongens Have, og jeg købte nogle øl. Og dulmede ligesom den der smerte med det. Men det blev bare værre. Altså, er det.
Ja. Man kan have så meget tomhed, ikke? At man ikke kan rumme det. Det har jeg i hvert fald også selv prøvet i forlængelse af skilsmisse, og at det gør så ondt, så man magter ikke, altså at føle den der tomhed, og så prøver man at distrahere sig med et eller andet, som lige kan kortvarigt altså gøre, at man ikke behøver helt forholde sig til det, ikke? Det tænker jeg måske, at det der er også sket, ikke?
Og så, det er det, ikke? Så, men jeg kan mærke, efter den der oplevelse, der bliver jeg sådan lidt mere ligeglad. Og så... Jamen altså, det tager bare til i med arbejde.
Altså ligeglad med hvad?
Jamen... hvis jeg er til en fest, hvor meget jeg drikker, og... jamen, så bliver sådan lidt ligegyldig. Ligeglad.
Mister modet.
Ja, det gør jeg. Og jeg kan jo altså, også det der med, at jeg arbejder mere og mere og mere. Altså, jeg passer ikke på mit helbred. Jeg begynder også at spise kolimagnyler. Fordi der er det der kodinstof i, som gør, at jeg slapper af. Så jeg spiser sådan en håndfuld kodimagnyler, kombineret med, at jeg drikker udløb. Så har jeg sådan lige sådan en halv time, hvor jeg er afslappet, ikke også? Men jeg spiser jo flere og flere piller.
Ja.
Får også mavesår.
Ja.
Og så... Altså, jeg kan godt... Altså, både min ekskone, hun siger til mig, du ryger rundt så meget, som du arbejder.
Mm.
Og hun kan jo... lugte, når jeg har spist de der kolimagnyler.
Mm.
Så jeg kan også godt fornemme, at det går kun i en retning, da jeg ryger rundt. Og den sidste del af 2013, der kan jeg godt mærke, at det kommer nu.
Mm.
Og december 2013 er nok den periode, hvor jeg har det aller værst nogensinde. Og skal have 5-6 øl, når jeg kommer hjem fra arbejde. Fordi så tænker jeg, så kan jeg sove.
Mm.
Men i virkeligheden, så kan jeg jo slet ikke sove.
Mm-hmm.
Og så vågner jeg til dårlig samvittighed, og skal ud og interviewe Morten Olsen, og jeg tænker, ej, den der landstræner, han kan sgu da sagtens se og lugte på mig, ikke også?
Mm.
Men... Jeg får stadig rus for mit arbejde, og så tænker jeg, så kan det kræftende være lige meget.
Mm.
Indtil der med udgangen af 2013, hvor jeg så kan mærke, at nu jeg kan simpelthen ikke mere.
Mm. Men det er jo mange år. Hvornår var det skete med Peter?
Og det var i 98.
Ja, så det er alligevel mange år, du holder den kørende på alkohol som del af...
Ja.
Havde du sådan en... græd du over, at du havde mistet ham?
Ja, jeg var meget ked af det.
Ja.
Og måtte også... jeg var... Altså, men det var det der, jeg havde jo... den der selvdisciplin. Så jeg skulle på arbejde, ikke også? Men var nødt til det der, da han var blevet begravet. Eller bisat. At jeg ringede og sygemeldte mig. Og var helt ud af den, og... jeg tror, jeg havde 3 syge dage, før jeg kom tilbage, ikke? Men jeg kunne mærke, at isolerede mig.
Ja.
Hvor jeg ellers før i tiden har været så meget social. Og den der isolering, den hænger stadig fast i dag. Kombineret med, at jeg havde aldrig gået arbejdsløs før. Så det var et meget, meget hårdt slag, at jeg lige pludselig ikke var i stand til at arbejde.
Mm.
Og det vil jeg sige, at når man nu går arbejdsløs i dag, ellers det er absolut ikke sjovt.
Mm. Må jeg godt gå lidt tilbage i historien? Så du mister din gode ven, og så arbejder du i tv-branchen, som det er jo ikke alle, der har prøvet det, men altså, hvor man arbejder på sådan korte kontrakter, og så også kan arbejde ret mange timer om ugen.
Ja.
Prøv at fortælle, hvordan det liv var.
Jamen, jeg havde faktisk aldrig nogen kontrakt.
Nå, okay.
Jeg havde mit eget firma,
hvor
jeg så fakturerede.
Ja.
Så jeg, altså, Jeg fandt ud af at finde ro i, at jeg vidste godt, at de ville hyre mig næste måned. Mm. Så jeg var egentlig ikke... Jeg var nervøs i starten selvfølgelig, for at starte op på den her måde her. Og jeg fik en vagtplan omkring den 10. i måneden for næste måned, hvor jeg måske havde på papiret 150 timer. Men så når vi nærmede os slutningen af måneden, så kom der flere og flere vagter til, og der blev lavet om på vagter, ikke? Og så blev jeg sendt til udlandet. Eller så... jeg boede på det tidspunkt nede i Nykøbing Falster, og pendlede sig til Odense eller København hver dag. Mm. Så det, altså, det var... Selve arbejdet var ikke, følte jeg ikke var stresset. Det kunne jeg lave med venstre hånd. Mm. Men mængden af timer, jeg brugte på dels at køre til Odense eller til København, kombineret med det typisk var sådan 10-12 timers vagter. Så jeg kørte jo, altså jeg kan huske, at nogle gange, når jeg lå på Storebæltsbroen i klokken 2:30 om natten, og så tænkte tilbage på, at jeg skulle op klokken 7-8 stykker næste morgen, og så køre sammen.
Og gentage det samme.
Ja, ja, ja. Ja. Der kunne jeg, altså der tænkte jeg jo, det er jo ufatteligt, min krop, den kan holde til det.
Ja.
Men det kunne den jo så heller ikke i længden.
Nej.
Men det var jo, altså, jeg lavede meget sport, som egentlig ikke var den retning, jeg havde håbet. Jeg var mere interesseret i noget kultur eller sådan noget, men jeg havnede på den der hylde der, og blev meget brugt, fordi jeg var hurtig til at lave mine ting. Og jeg var vældig. Der var en masse ting, som jeg godt kunne have brokket mig over, men altså, der holdt jeg mund og den flinke.
Mm.
Og fleksibel.
Flink og fleksibel.
Ja.
Det er godt at kunne være det i TV-branchen. Ja. Ja. Og hvor også alle produktioner, sådan, som jeg i hvert fald har prøvet, at, og især hvis man laver live, det gjorde jeg sikkert også tit, så er det sådan... Det er det vigtigste i verden hele tiden, den der ene produktion.
Ja.
Så man går ligesom for noget, der er meget sådan intens til det næste, som er meget intens til det næste, som er...
Ja.
Så der er ikke så mange... Der er mange toppe og ikke så mange dale, vel? Medmindre man så også lige har en periode, hvor man ikke laver noget, men ellers er det... Man skal være meget på, ikke? Og det er jo også meget sådan dragende at være i, for det er jo spændende, og alle er super på og skarpe, og... Ja,
ja, altså jeg var jo jobbet.
Ja, ja. Altså. Men når man arbejder så meget, så er der jo bare ikke så meget tid til for eksempel vennerne.
Nej.
Så det må også have røget lidt i baggrunden i forhold til at pleje de der venskaber.
Altså, jeg har næsten ikke været til vores familiefester, fordi der skulle jeg altid arbejde.
Mm.
Og det er da i hvert fald en af de ting, jeg fortryder rigtig meget.
Ja.
Og jeg kan se, at mine fætre og kusiner, de måske er mere tætte med hinanden end det er med mig.
Ja.
Fordi jeg ikke har været der.
Fordi man ikke har været der, så har man gået glip af en del.
Ja.
Ja. Fordi man har ikke bare relationer jo, medmindre man putter noget ind i dem.
Nej.
Altså noget tid og noget nærvær også, ikke?
Ja.
Ja. Det kan jeg også godt genkende. Jeg har altså også mistet nogle venskaber på at have så utroligt travlt med.
Ja.
Eller altså, uden at man opdagede, at man havde travlt, ikke? Men det bare var så spændende at arbejde så meget. Ja.
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 December 2013. Det er den måned, hvor jeg ligesom ser i øjnene, at jeg har simpelthen ikke flere kræfter. Jeg kan ikke mere. Jeg er nødt til at sygemelde mig. Så det gør jeg sådan set 1. januar 2014. Går jeg op til hende, som er min chef. Og siger i første omgang, at... jeg er nødt til at sygemelde mig, fordi jeg har ikke flere kræfter. Og hun har, altså... de har jo været informeret om, at jeg har min ven der, der er død i 08, ikke også? Og jeg siger så også, at jeg har fået det her alkoholproblem. Mm. Og da jeg siger det, så kan jeg se hendes øjne, de bliver sådan helt mærkelige. Hun kan ikke håndtere det. Jeg var sådan set rimelig hurtigt til at erkende, at jeg godt kunne se, at det var et problem.
Ja.
At jeg drak. Så jeg startede i behandling. Og på de 5 uger der fik jeg det rigtig meget bedre.
Ja.
Jeg var den første, der stod op på det der sted der. Mm. Klokken 5 stykker. Og så blev det forår. Og det gjorde bare, jeg gik igennem den der skov der en time hver morgen. Og nød det der fuglefløjt, ikke? Så jeg husker den ene dag, der blev jeg simpelthen så overrasket. Der var sådan en grævling, der kom gående hen over stien. Og den opdagede slet ikke mig.
Snil, Disney.
Ja, fuldstændig. Og jeg elskede bare, når jeg kom tilbage der, så var huset sådan, så småt ved at vågne, ikke? Altså. Mm. Og de synes jo, jeg var fuldstændig gak i hovedet, at jeg stod op så tidligt. Men det var med til, at jeg ligesom fik noget mere energi.
Ja.
Så på de der 5 uger, der jeg var overbevist om, at jeg ikke skulle drikke. Og da jeg er ved at være færdig med det behandling, så kontakter jeg så min tidligere chef der, og siger, nu er jeg frisk og klar igen. Men hun siger så, at jeg skal søge et job et andet sted.
Okay.
Jeg kan ikke komme tilbage der.
Efter et hektisk liv i en travl tv-branche, går fotograf og redigeringstekniker Jakob Duk ned med stress og alvorlige alkoholproblemer, og ender som hjemløs. I denne udgave af Mikrofonholder møder han ekspert i mental sundhed, Louise Luxøj, og taler om den skam, der er forbundet med alkoholisme, og vejen tilbage til et liv uden alkohol.
Men jeg får så job på en anden station her i København.
Mm.
Men det viser sig, at det er i virkeligheden 4 stillinger. Altså, der er så meget arbejde forbundet med det.
Mm.
Og jeg får egentlig en god løn, og får at vide, at jeg selv kan bestemme min arbejdstid.
Mm.
Men jeg kan også sige, at jeg kan slet ikke nå at lave de ting, som er forbundet med jobbet. Og ryger flugt tilbage i alkohol.
Mm. Ja, det man kender, der har virket, selvom det er destruktivt, ikke?
Jo.
Så der, da du går ind, det synes jeg er ret modigt. Altså, fordi bare det ved jeg ikke, hvordan du havde det der, men det der at skulle erkende, jeg har stress, og jeg har også et alkoholproblem. Altså, det kræver jo ret meget mod,
og
altså, vise så meget sårbarhed. For du blotter dig jo rimelig meget, ikke?
Mm.
Altså, det er jo sådan en lille smule tabu at komme og sige...
Meget.
Ja. Så hvordan havde du det med at skulle gå ind og sige det? Havde du tænkt over det længe, eller havde du tænkt, du bare, jeg har ikke noget valg? Eller hvorfor kom det dertil?
Jeg tror, jeg tænkte, at jeg havde ikke noget valg, og jeg var nødt til at gøre det her, fordi...
Ja,
det ville jo også være grænseoverskridende at bryde sammen på et job.
Ja.
Og så hendes chefen her kendte jeg fra den første sted, hvor jeg var arbejdet med tv. Så jeg kendte hende jo i mange år. Så jeg følte mig rimelig sikker på, at hun ville håndtere det.
Mm, du havde så meget tillid til, at det ville blive modtaget.
Ja.
På en måde, hvor det kunne løses.
Ja.
Ja. Og det var så ikke lige den...
Nej.
Respons, du fik.
Nej, det var det ikke.
Det, som måske nok har været længe i tv, men som man ikke har kunne se så meget, fordi når man bare ansætter freelancer hele tiden, så dem, der så ikke kan holde til det, de ryger jo så bare langsomt ud.
Ja.
Så kommer der bare nogle nye erstatter, nye friske kræfter.
Ja.
Og det er måske det også arbejdsmarkedet, vi ser mere og mere nu brede sig til andre brancher, ikke? At man, at man som arbejdsgiver kan... blive ved at rekruttere nye friske, men der kommer en stor mængde af folk, der faktisk ender med sygemeldinger og kommer væk fra arbejde i rigtig lang tid, ikke?
Ja.
Fordi man ikke tager hånd om det vilkår, vi har, hvor det er ret uforudsigeligt og hårdt. Og når vi lever ind i kriser, som vi alle sammen gør, at vi så har bare brug for hjælp til at blive holdt fast, især i arbejde, ikke? For det kan jo være en hjælp til at komme så lidt over krisen, hvis man så trods alt havde noget, der fungerede, ikke?
Jo.
Altså, ja. Ja. Altså, nu ligger det her nogle år tilbage, og vi har jo talt, der bliver talt mere og mere om stress, og det burde jo ikke længere være et tabu på arbejdspladsen, men det oplever jeg stadig, at det er. Både det at selv komme og sige det, er jo kræver for de fleste, at man kommer alt for langt ud. Altså, ligesom du også siger, ikke? Altså, hvis du havde måske sagt det 2-3 år forinden eller sådan noget, ikke? Jeg har brug for hjælp, og det havde ikke behøvet måske, at du skulle helt væk. Så havde man måske kunne finde en løsning, der hed, selvfølgelig skal du ikke arbejde så meget, det er klart, og du har nogle andre ting, du skal have dealet med. Så kunne man måske have skabt en sund balance for dig, ikke? Altså hvor du selv gik ind i det, men hvor arbejdspladsen også tog noget ansvar for at ikke køre en medarbejder fuldstændig ud over kanten. Og det kan man selvfølgelig sige, det er ens eget ansvar at sige fra, men der ligger jo også et kæmpe ansvar, vil jeg mene, hos en arbejdsgiver i at holde øje med, og det er lige meget, om man er freelance-ansat, eller hvor pokker man er ansat, at man er lidt medmenneskelig og kigger på, at det er mennesker, selvom at de er ressourcer, så har de altså også grænser. Altså, og det skal vi alle sammen være bedre til at gøre opmærksom på. Men det kan bare være rigtig svært at mærke, og nogle gange mærker man det først, og også mænd kan have endnu mere tendens til, fordi at man skal være handlekraftig, og man må ikke sige, hvordan man har det, og at man så måske reagerer for sent og kommer til at gøre det her, som du også har gjort, med at skabe et misbrug, som i stedet for, det er jo en psykologisk krise, du har, og den prøver du så at komme ud af med et fysisk misbrug, ikke? Altså, jeg ved godt, du ikke har planlagt det sådan, men altså, at i stedet for at få talt det her igennem og få arbejdet med det, ikke? Men jeg vil mene, den arbejdsgiver der, det er da en sørgelig håndtering. Altså, der har du da fortjent, når du kommer der, i det mindste er man spørger til, hvordan kan vi bidrage til at få dig på banen igen, om du så skulle arbejde der eller ej, men man i hvert fald interesserer sig for mennesket, og ikke bare siger, nå, det var da ærgerligt for dig. Det virker ret grotesk, mener jeg.
Altså, jeg tror også, det er helt sikkert, at de har ikke været bevidst om, hvor meget jeg arbejdede. Fordi den pågældende chef, der hun sad på en anden etage, end jeg sad på, og jeg mødte måske hende tilfældigvis i kantinen, ikke også? Men det er jo ikke hende, der har siddet med og taget imod mine fakturer. Det er en anden afdeling, der har siddet med der. Og jeg tror ikke, de har været vidne om, hvor meget jeg i virkeligheden arbejdet.
Nej, så det har ikke været bevidst ondskab. Men alligevel kunne man godt have et ansvar for at se, om der er trivsel. Altså om der er gode vilkår, ikke, for jo. Ens medarbejdere.
Jo.
Det synes jeg, uanset om hun ikke har haft 100% indsigt, så...
Altså, jeg kan jo også se, at mine daværende kollegaer, de har jo ikke været vidne om, at jeg rendte rundt med det her stress. Altså, fordi dem af dem, jeg har snakket med efterfølgende, de har sagt til mig, at de var simpelthen ikke klar over, at jeg rendte rundt med det her stress. Så
udover at have det rigtigt, haft det rigtig dårligt, ikke? Stress, jeg ved ikke, hvad du havde symptomer på stress, om du... Altså, jeg havde svært ved at sove.
Og... Jamen, det er jeg sove, ved at sove ikke.
Altså, nej.
Jeg havde jo ikke tid til at sove.
Nej, det havde du ikke.
Altså, fordi... Jamen, altså, jeg kan huske det der billede på, at jeg har ligget på Storebæltsbroen 2:30 om natten, og så bare tænkt, hold da op. Det er da utroligt, min krop, den kan holde til det her. At jeg skal op igen 7:00 i morgen tidligere, og så samme vej retur.
Ja.
Jeg havde også min ekskone havde borderline, så jeg følte også, det var vigtigt at komme hjem og se, hvordan hun havde det. Og der var nogle ting der, som jeg ikke var klar over, hvad det gik ud på. Hun kottede sig. Og hun var jo rigtig ærgerlig over det, fordi hun havde med tiden fået ar. Så hun gik i de her lange ærmede trøjer.
Ja,
men jeg følte, at det var vigtigt, at jeg kom hjem og tog mig af hende.
Så følte du dig også utilstrækkelig?
Ja.
Ja.
Det gjorde jeg.
Fordi du havde alt for meget arbejde.
Ja.
Og du havde en hjemmefront, der var lidt uforudsigelig også i forhold til hendes humør, skulle jeg til at sige.
Ja.
Ja. og hvad hun havde behov. Og så havde du et alkoholmisbrug, du skulle skjule, og stress, ja. Du også skjulte,
ja.
Og et arbejde, du skulle passe godt.
Ja.
Og ikke noget søvn.
Ikke noget søvn.
Ja. Og det er jo også det, der er i forhold til stress og kriser, at det er jo typisk ikke bare én ting.
Nej.
Altså, der er måske noget, der starter det, og så kommer der både noget på arbejdet og noget derhjemme, og når det så sker samtidig og over lang tid, at man er presset, så vil alle bukke under. Ja. Det er ikke sådan, at du så er særlig svag, eller...
Nej.
Altså, der er ligesom et maks for, hvordan længe man både fysisk og psykisk
ja.
Kan det der, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, jeg tror... I en lang periode, der begrundede jeg min alkoholisme, at det var sådan ligesom et udslag af det her stress. Jeg tror, med den viden, jeg har nu, der tror jeg også, der ligger noget genetisk, fordi min far har også haft en lang periode, hvor han har drukket meget. Men han har også så... Det er først i mit voksne liv, at jeg har fundet ud af, han havde det her... Altså, min far, han er så ikke afklaret omkring det. Altså, han benægter det, ikke også? Har skældt mig meget ud over det, når jeg har haft drukket.
Okay. Det handler jo nok om noget i ham selv.
Ja, det tænker jeg også. Altså, det er for ikke så lang tid siden, der blev han sur på mig og sagde, at han mente, at grunden til, at jeg drak, var, at min... Mor har drukket sig fuld nytårsaften, hvor hun var gravid med mig.
Åh, okay. Så har du fået den...
Så det var jo det. Han mener det den måde.
En forbandelse, der var kommet ja. Over dig der. Ja. Okay, det var da en meget god bortforklaring. Ja.
Da jeg kommer i behandling, der er det faktisk min morbror, der får mig overbevist om... Jeg skal i behandling. Og han overrasker mig simpelthen. Så jeg har ikke nogen grund til at sige nej.
Altså han kommer bare og tager dig med, eller hvad?
Ja, han tilbyder, at i første omgang så siger han, at det er ham, der betaler det, ikke også? Men jeg betaler det så selv. Men dealen er, at... Han sømmer min lejlighed, og så opmagasinerer jeg mine møbler. Han bor nede på en gård på Lolland. Så vi tømmer min lejlighed. Så da jeg er færdig med behandlingen, så har jeg jo ikke noget sted at bo. Og jeg vil egentlig helst på det tidspunkt bo herinde i København, og det er svært at få noget sted at bo. Og mine penge, de var også ved at være sluppet op. Så jeg bliver jo reelt set hjemløs og ender. Det er så vinteren 2014. Ender jeg faktisk på gaden, og jeg flakker rundt og ligger mig nede på Nørreport stationen, hvor jeg sådan ligesom kan få lidt varme. Og min mor vil ikke have mig overnattende. Ja. På et tidspunkt kollapser jeg inde ved rådhuspladsen, simpelthen på grund af kulde. Og kommer sådan til mig selv, ved der er en ambulance der, ikke? Så jeg har fået lungebetændelse og blev indlagt på Bispebjerg Hospital. Og altså er jo der, jeg tror jeg er der et par dage. Ja, det sidste halvandet år siden, jeg tror jeg har været indlagt 10 gange eller sådan noget, på grund af alkohol. Ja, det har ligesom været den måde,
jeg... Råber om hjælp, eller hvad?
Ja.
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 Ja. Der du er der på Nørreport og på... rådhuspladsen. Er du på noget tidspunkt, sådan, hvor du reflekterer, hvor du ser dig selv udefra og tænker, hvad fanden sker der? Eller er du bare i det?
Jamen, jeg vil sige, jeg er to forskellige mennesker,
når, ja.
er ædru, eller når jeg er fuld.
Ja.
Når jeg er ædru, så kan jeg ikke genkende den der fulde Jakob.
Nej.
Og jeg er jo, altså, når jeg har været ude og skulle handle alkohol ind, så kigger jeg over hele tiden rundt, om der er nogen, jeg kender.
Ja, der er du skammer nogen, der skal... dig over det.
Ja, ja, rigtig meget.
Ja. Hvad ligger der i det? Hvad skammer du dig over? Hvad tænker du, de tænker, eller...
Ja, de tænker, hvad er det for en fuld alkoholiker?
Ja.
Ja, det er det, der ligger i det også.
Ja.
Jeg synes egentlig, altså når jeg er ædru, altså jeg har ikke nogen problemer med at snakke om det.
Nej.
Det er ikke nogen hemmelighed i min familie, at jeg har de her problemer. Og de, altså, der er også to forskellige slags, dem som ligesom fordømmer mig og ikke kan forstå, hvorfor jeg gør det. Og så er der dem, der kigger den anden vej.
Ja. Som lader som om, det ikke eksisterer.
Ja.
Kan du selv forstå, hvorfor du gør det?
Jeg ved, hvorfor jeg... Altså, det er jo en flugt.
Ja.
Simpelthen. Flygter fra de problemer, jeg har, ikke også?
Mm.
Jeg går sådan set i... et misbrugscenter nede i Nykøbing. Men det er ligesom... der er så meget udskiftning af personale, der ikke også, så... Hvis jeg kan have en samtale hver 14. dag, så skal jeg være heldig og glad.
Mm.
Altså...
Og det er simpelthen ikke nok til at...
Nej.
...fastholde.
Nej.
At du kan være afholdt.
Så... Altså, så kunne jeg jo selvfølgelig gå i AA, men... Men jeg har lidt problemer med det der med religion.
AA, okay, ja.
Ja.
Ja. Ja. Og det er religiøst?
Nej, men det er... Altså, det er jo startet af to... folk som bygger det op omkring kristendommen, og så det er jo altså selve møderne, det er jo et meget gammelt sprog, det foregår i. Og så har jeg bare det, jamen der er så bare et eller andet med religion, det er jeg ikke særlig god til.
Nej. Jeg tror grunden til noget af det der som AA, som mange jo får hjælp af. Det er jo det der med, når man har de her kriser, så er der mange, altså mange ressourcer, der kan forsvinde, ikke? Der kan både være de økonomiske, som er super hårdt selvfølgelig, fordi så kan man komme helt derud, hvor du har været, at man faktisk ikke har råd til at hverken at bo og spise, og det er jo, så går man jo helt i overlevelsesmode, ikke? Men der er også de sociale ressourcer, som typisk er røget fra, fordi man ikke har haft overskud. Så kan der også være altså, netop det der åndelige aspekt, altså åndelige ressourcer, som nogen finder virkelig meget styrke i. Så jeg tror, den der kombination i for eksempel AA, at især altså, menneskerne, altså det at være sammen med en gruppe mennesker, der ligesom vil en det godt, og man ses ofte, og der så også er en højere mening, man bliver enige om, eksisterer, kan give så meget styrke til at komme videre. Så sådan set lidt, om man tror på det eller ej. Jeg tror bare, det i sig selv kan virkelig løfte en, for det er jo det, man har brug for, ikke? Man har brug for også at finde ud af, at man ikke er alene. Og det er jo den der følelse, du nok har rigtig meget, ikke?
Jo.
At du er fuldstændig alene, og ingen forstår i virkeligheden, hvad det er, du har været igennem.
Ja.
Men følelsen af, det er man ikke. Og der er nogen, der holder af en, og der er nogen, der er med en, og ved en det godt, og kan relatere og så videre, ikke? Det kan virkelig bare være en gave at opleve. Men jeg kan godt høre, at du har ligesom været rundt i alle mulige steder, hvor det ikke er det, du har fået, fordi så er du blevet sat sammen med nogen, der har haft andre slags misbrug. Eller, altså, så det har virkelig også været mange omveje, du har skulle ud på.
Ja.
I forhold til at få rigtig god hjælp.
Ja.
For det første er der jo noget med at arbejde med dine egne tanker om dig selv. Altså, og ikke slå dig selv oven i hovedet for for den du er og det du har oplevet, fordi det har jo krævet så meget af dig at have oplevet al den modgang.
Mm.
Så du må endelig ikke gøre det selv værre og fortælle dig selv, at du så ikke er noget værd eller hvad nu man kan komme til. Og det er jo let det spor, man ryger ind i hjernen, når man er ked af det, ikke? At selvforstærker man med en masse negative tanker om, hvorfor dårligt det er, at man så ikke har kunne klare det ene og det andet, og nu har man oven i købet ikke noget job. Og, altså, hvis man skal spejle sig med nogle andre i samfundet, så kan man hurtigt synes, at man er en fiasko. Det ved jeg ikke, om du har sådan nogle tanker om dig selv også.
Jo.
Ja.
Meget.
Ja. Så der er et eller andet med det der med, at... Altså for det første, at vi alle sammen viser sådan et glansbillede af, hvad for et liv vi har, skal man jo huske, ikke?
Mm.
Så selvom man ser velfungerende mennesker på gaden, så har de også kriser og nedture og muligvis samme tanker, som du har indimellem, ikke? Altså at, hvad fanden er det nu, og hvorfor er det, jeg ikke har to børn og en villa, som var det, der var meningen, når jeg nu er 44 år? Og, altså sådan hele, at man hele tiden kommer til at lave sådan en forventning om, hvad livet burde have været. Og så kan man kun slå sig selv oven i hovedet, hvis man så ikke har opfyldt det. Det kan jeg sagtens selv genkende. Jeg er fraskilt og har et barn. Og... Altså, der er der masser af ting, hvor jeg tænker, nej, sådan havde jeg ikke lige troet, det skulle være. Ikke? Men man kan ikke rigtig bruge de der tanker til noget. Man bliver bare ved at grave sig selv ned. Ikke?
Altså, jeg kan jo... jeg skal ligesom have afmodtaget den der alkohol.
Ja.
Og så bliver det bare fuldstændig helt uden alkohol.
Små skridt.
Ja.
Men alkohol, det vil jeg også sige, det er ligesom step 1, for det har så store konsekvenser, ikke?
Jo.
Også for alle som dine relationer, kan man høre, ikke? Altså det, det er det første, der skal hånd om.
Ja.
Ja.
Den måde, jeg drikker på, det er, jeg drikker indtil jeg kollapser. Jeg kan ikke bare tage et glas vin. Altså, det er lige til jeg kollapser. Og det kan jeg jo se, det er sket mange gange nu. Altså, og jeg kollapser i bybilledet. Altså.
Mm.
Og så slår jeg mig selv i hovedet, når jeg begynder at komme til mig selv.
Ja.
Hvis ikke jeg får afmonteret alkoholen, der dør jeg.
Da Jakob Dukes bedste ven pludselig dør, begynder en årelang nedtur for den ellers tjekkede og respekterede tv-fotograf. Nedturen begynder med druk, jobbet ryger, og han ender med et liv som hjemløs. Nu mødes han med Louise Luxhøj, der er ekspert i mental sundhed. De taler om kampen tilbage til livet, uden alkohol, og hvorvidt Jakobs fortid i tv-verdenen kunne finde sin fremtid. Du lytter til Mikrofonholder.
Jeg vil sige, jeg er blevet sådan lidt skræmt af det der fjernsyns liv. Så den ene side af mig siger, det er det, jeg kan finde ud af at lave.
Mm.
Men jeg er også bange for at gå tilbage til det. Og jeg kan også se, jo længere tid jeg er ude af det fag, altså jo mere teknik er der, jeg skal følge op på. Altså... Så jeg er sådan lidt, jeg er lidt i tvivl om det der med, hvad jeg skulle lave af arbejde også.
Mm. Men hvad er det ved det tv-liv, du godt kunne lide? Eller hvad var det ved det job, du godt kunne lide?
Det var det kreative.
Ja.
Altid en ny dag. Nye oplevelser. Få en masse indsigt i alle mulige faggrupper. Jeg har været i krigszonen, ikke også? Men det er ligesom... det tror jeg sådan set ikke, det har påvirket mig.
Altså, hvis det ikke er i tv-branchen, men kunne der ikke være andre måder at bruge det til noget?
Jo. Jo, det er da ganske givet.
Mm.
Altså, jeg har faktisk tænkt tanken og undervise i at tage billeder med iPhone.
Mm.
Og har også undersøgt på en pensionisthøjskole og sådan noget. Men der er bare ikke rigtig nogen, der lige har tændt på ideen endnu.
Nej, det er der mange, der har brug for.
Ja.
Altså alle mulige videoer til alt muligt.
Ja.
Ja, det tænkte jeg også. Noget undervisning.
Ja, ungdomsskolerne.
Ja, og andre, der kunne være interesseret i at lave tv, der kan du bidrage med ret meget erfaring også. Ja. Også ret meget livserfaring i forhold til, ja, hvordan man ruster sig til sådan et liv,
ja,
med sådan en karriere der.
Ja.
Mm.
Ja.
Det er meget det der, altså nu bliver jeg jo så bare meget berørt over netop, altså den ikke-hjælp, du har fået. Altså, hvor jeg tænker, hvad svært kan det være at give dig et ordentligt tilbud, altså, til at komme ud af det alkohol, ikke?
Mm.
Så det er sådan, det fylder en del lige nu, hvor jeg tænker, ej, det må sgu da, der må simpelthen da i vores land være ordentligt tilbud. Men det er der jo så givetvis ikke, siden du ikke har,
nej,
fået dem.
Nej.
Eller hvad? Ja, det er sådan lidt en hjælpeløs følelse i forhold til, at man ved, det kan lade sig gøre, men det kræver jo meget. Det er jo ikke, man kan jo ikke lave sådan en lille indsats,
nej,
til sådan et seriøst problem.
Nej.
Det er simpelthen jo en stor indsats, der skal til.
Ja. Ja, jeg tænker jo dagligt over, at jeg håber virkelig, at jeg kommer ud af det her helvede, fordi det er et helvede. Altså, jeg drak alkohol i går, ikke også? Jeg kan se i dag, jeg har det sådan en helvede til.
Har du det dårligt? Du ryster lidt?
Ja.
Ja.
Og sveder.
Ja.
Hvorfor
drak du i går? Hvad startede det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det var noget nervøsitet over, at jeg skulle ind og have den her samtale her.
Ja.
Og så er der også noget reparation, altså, hvis jeg har drukket dagen før, ikke også? De der abstinenser, som er jamen, som jo er det der helvede, ikke også?
Ja, som er helt fysiske.
Ja.
Ja.
Som gør, at jeg ikke kan sove, eller ja.
Mm.
Så kan jeg reparere mig i en dag. Jeg ved, sådan som i dag, der vil jeg slet ikke kunne drikke noget, altså. Så vil det hele vil komme op igen.
Okay.
Og jeg har heller ikke lyst til det, altså.
Mm-hmm.
Men samtidig så ved jeg også, den der kolde sukker der, det er bare, altså, det er farligt.
Ja.
Hvad
nu, hvis man forestiller sig, at det slap du af med? Det fandt du ud af, du fik hjælp til det, og så var der ikke mere.
Altså, det er jo det, jeg
har. Hvad er det så for en liv? Hvad vil du så gerne?
Jamen altså, før i tiden, der havde jeg meget med, jeg tog bussen ned til Gedser, og så gik jeg langs stranden til Marienlyst, 22 kilometer. Og jeg vidste, når jeg var startet på den der tur, der, så kunne jeg ikke vende om, gå tilbage. Jeg ville aldrig kunne gå fra Marienlyst til Gedser. Men helt, det er helt sort. Men det virker bare helt fuldstændig forkert, ikke også?
Ja.
Og jeg vil helst gerne starte, så det er sådan lige ved solopgangen, ikke også?
Ja.
Og jeg har gået den på alle tidspunkter over.
Ja.
Jeg har gået den i snevinter, jeg har gået den på barter om sommeren. Og den starter jeg faktisk med at gå den tur der med Brief, der døde min afdøde ven der.
Ja.
Og vi gik den en gang, og Brief, han har ikke ville gå den siden, fordi han, da vi nåede til Marienlyst, så faldt han om i krampe og lå og skreg. Og vi var så tre på den tur der, og Sebastian, han blev simpelthen så tosset på Brief der, fordi Brief, han ville så med bussen den sidste strækning. Så ja, det var. Og vi havde gået 3 kilometer, så røg jeg ned i sådan en sump. Så jeg var totalt gennemblødt. Lige da vi startede på turen, det var om sommeren. Der.
Så sådan noget med at gå ture tidligere, ja, morgen i natur, det har du faktisk nævnt flere gange.
Ja.
Altså faktisk noget, der gør dig rigtig glad.
Ja, det, ja, det er ren meditation.
Ja. Hvad ellers tænker du, der skulle være i et liv, der ikke var indholdt alkohol?
Jamen altså, jeg har jo en mountainbike, som jeg bruger på anden sal, og den står så deroppe. foran min, jeg bruger øverste op, ikke også? Men jeg kan jo se, at den har tabt luften nu, ikke også? Så det var jeg bare tegn på, at den har stået der længe.
Mm.
Så den, det ville jeg også, altså, jeg elsker, når jeg kommer afsted på den der cykel der. Og jeg har også tænkt på, altså, at skulle starte på fodbold igen, for at få noget socialt, ikke også? Fordi der ligger også, altså det der med, når jeg går, det, der er jo også noget ensomhed i det.
Ja.
Og jeg mangler det der socialt.
Man kunne også finde noget at køre mountainbike med nogle andre, måske.
Ja.
Ja.
Og de kontakter har jeg jo, men jeg glemmer bare at bruge dem.
Ja.
Men
det i sig selv vil nok være rigtig rart. Altså både det der, du får rørt dig fys. Det sker jo også noget ved hjernekemien, ikke?
Jo.
Altså at måske lige det lidt mere overskud den dag.
Ja.
Jeg siger ikke, det fikser hele situationen, men altså noget, der kan give dig lidt overskud.
Ja.
Ja.
Altså der er så, altså jeg har aldrig gået på værtshus, men det er jo så også begyndt på.
Mm.
Og det er det sociale, der ligger i det, simpelthen.
Mm.
At når jeg sidder derhjemme i min lejlighed der, så tænker jeg, ej, jeg må komme ud, hvor der er nogle mennesker, ikke også? Og så når jeg kommer ned på værtshuset, så bliver jeg så irriteret, fordi det de der typer der, ikke også?
Ja. Yeah.
Der bare sidder hele dagen.
Der skal være et andet socialt.
Ja.
Hvor det ikke er alkohol, der er omdrejningspunktet, ikke? For at det kunne fungere.
Og det får jeg også. Altså, ofte at vide, at min mor er, at jeg skal holde mig væk fra de der værtshus, ikke? Så jeg må, altså jeg får at vide, at jeg må slet ikke nævne værtshus.
Nå, okay.
Jeg har sådan et stamværtshus nede i Nykøbing, og Fortuna hedder det, og jeg må ikke nævne det der Fortuna for min mor.
Nej, det vil hun ikke vide, det vil hun eksistere.
Nej.
Men det kunne være, at det kunne være værd at undersøge, hvad der ellers kunne være fællesskaber. Og jeg ved det ikke, men altså, hvad der ellers kunne være. Det kan også være, at der er sådan nogle vandreklubber, hvor man går sammen.
Jo.
Så den interesse kunne også måske lave sammen med nogle andre.
Jeg har prøvet med mine bedste venner dernede, og prøve at se, om jeg kunne lokke Henrik med ud på den der kisser-tur der, men det kan han ikke. Altså.
Nej.
Og så har jeg egentlig også bare, jeg har haft min mor med på turen en gang, men jeg kunne bare mærke, jeg skal gå den alene.
Mm.
Men så går jeg, så kan jeg høre P1, eller jeg hører noget musik, eller også så bare, lytter jeg bare til vandet, roser.
Mm. Så der får du faktisk en ro, som kan man sammenligne det med, at den får du også af alkoholen?
Altså, ja, det kan man godt.
Ja.
Bortset bare, at jeg vil sige, jeg bliver mere opstemt, når jeg går den der tur der. Og det har, altså, det har jeg jo også erfaret, at det er sådan set lige meget om det er regnvejr, men at komme ud i det der dagslys der, det giver mig utrolig meget.
Mm.
Og så, altså, jamen, som sagt, så P1, det kunne også være 24-7, det er de kanaler, det står på, ikke også?
Ja. Få noget inspiration og noget viden. Og, det har været meget rørende at tale med dig, og det har været så rart at sidde og kigge dig i øjnene, og du har delt nogle dybe, dybe ting med mig, så det vil jeg gerne sige tak for tilliden til, at du har delt det både med mig og med alle dem, som kommer til at lytte til den her samtale. Det synes jeg er stærkt gået, og jeg håber virkelig for dig, at du kommer ud over det alkoholmisbrug og kommer tilbage til alle de ressourcer, jeg ved, du har.
Mm.
Og det er et godt liv, der kunne være.
Jamen, jeg takker også. Mange tak.
Mikrofonholder var i dag med Jakob Duk, der delte sin historie med Louise Luxhøj, ekspert i mental sundhed. Programmet her var produceret af Kasper Søgaard.
Du lytter til Radio 24/7.